Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Mens vi søger efter liv på Mars, lever vi på en planet, der er stort set ukendt. Af de formodede 15-20 millioner arter på jorden, er kun 10% beskrevet. For kun 1% er arternes geografiske udbredelse og biologi kendt. Det her, det var et citat fra min gæst i dag. Han har skrevet på et tidspunkt. Og vi skal faktisk tale om forskning i den her ukendte verden af biodiversitet. Og vi skal se på, hvordan en meget kendt art, Homo sapiens, i virkeligheden er begyndt at forme biodiversitet, blandt mange andre ting, og hvordan effekterne af den aktivitet, om man så må sige, rammer os lige i nakken. Velkommen til dig, Carsten Rabeck.
Tak.
Du er professor på Danmarks på Statens Naturhistoriske Museum, og så er du centerleder for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, som er et grundforskningscenter. Og du er jo, hvad skal man sige, har jeg læst mig til også, du er blandt den 1% mest citerede forskere i verden. Mm. Det må man sige, det er ganske godt. Og derfor så synes jeg egentlig bare, at vi skal lægge meget hårdt ud i dag med en af dine seneste publikationer, som er kommet i Science. Ja. Der kan man stort set heller ikke nå højere. Og den vagte tilpas opsigt, og den hedder An Anthropocene Map of Genetic Diversity. Og det handler så om, du har set på biodiversitet spredt ud over jorden, men en særlig form for biodiversitet, kan man sige. Du har simpelthen kigget på, eller I har kigget på, den genetiske diversitet, altså arter, forskellige arter af padder og af pattedyr. Hvor stor er deres genetiske diversitet egentlig? Forklar mig lige, hvorfor at det vækker opsigt. Hvad er det, I finder, og hvad er det, de her undersøgelser kan?
Altså man kan sige, at biodiversiteten er mangfoldigheden af liv på jorden, og typisk så kigger man på det i tre niveauer. Man kigger på det på økosystemerne, altså moser og heder og skove, og kigger på mangfoldigheden af det. Og så kigger man på mangfoldigheden af arter, det er det næste trin. Og det har vi lavet rigtig meget forskning i, vi ved rigtig meget. Og så er der det sidste niveau, det er den genetiske variation inden for arterne. Og vi ved, og trækker det helt tilbage til Darwins evolutionsteori, at det er simpelthen byggestenene for de fleste af de processer, der skaber livet på jorden. Desværre har vi ikke rigtig haft data på det. Vi har en række undersøgelser, især fra Europa og USA, der kigger på den genetiske variation inden for arterne.
Man kan sige, det der er interessant, er, når man tager en art, altså lad os sige os mennesker, vi har jo alle sammen de samme, om man så må sige, 20-25.000 gener, men hvert eneste af de gener eksisterer i gruppen af mennesker i nogle variationer.
Ja, i forskellige variationer. Ja. Altså hvis vi kigger på mennesket, så er vi jo den samme art, men vi har forskellige højde, drøjde og så videre. Og det reflekterer den underliggende genetiske variation, vi har. Og den bliver blandet op en gang imellem. Den bliver blandet op ved seksuel reproduktion, hvor vi blander generne, og ved mutationer. Og det at have genetisk variation er rigtig, rigtig positivt. Det gør os mere omstillingsparate, når der er globale forandringer. Det betyder også, at hvis der sker noget uventet, så er der en del af bestanden, der kan tilpasse det. Så generelt så er genetisk variation rigtig, rigtig godt at have. Det, der har været udfordringen, det er, at vi har ikke haft overblik over, hvordan det er på en global skala. En ting er, at vi kan undersøge mus og rotter i laboratorier og se på det, men hvordan er det ude i naturen? Så man kan sige, at det meste af den biologiske teori bygger i bund og grund på nogle ting omkring den genetiske variation, men vi har ikke haft dataerne. Det vi har gjort i artiklen, det er, at vi har samlet alle de genetiske undersøgelser, der er af padder og pattedyr, ca. 4.500 arter. Og så har vi sammenstillet, hvor de her data kommer fra, altså deres geografiske position. Og ved hjælp af det, så har vi kunnet producere det første kort nogensinde over den genetiske variation inden for arterne på en global skala. Og det har man aldrig set før, det kort. Jeg plejer nogle gange at sige, at det vi egentlig har gjort, det er, eller det vi har fundet, er ikke så overraskende, men vi har aldrig kun se det før med data. Det er lidt ligesom, hvis vi skal lave en sammenlignighed, det er ligesom med Higgs particle. Al biologisk teori siger, at det skal være på den her måde, men vi har ikke haft dataen til at se på det. En rigtig mange af de ting, som med forvaltning af biologisk mangfoldighed og ressourcer og sådan noget, afhænger af vores forståelse af det her, men vi har simpelthen ikke haft data.
Men hvordan er det så der? Hvordan ser det her kort ud?
Det vi viser, det er, at hvis vi kigger på den genetiske variation inden for arterne, så er den lavest i de arktiske egne, så bliver den en smule højere i vores breddegrader, i den tempererede, og så stiger den genetiske variation inden for arterne mod troperne. Så man har sådan, hvad man kalder en breddegradient, så den største genetiske variation findes i troperne og den mindste i vores dele af verden. Det er også, hvad vi ville forvente ud fra teori, men det er rart at få bekræftet, at vores teori er rigtig, eller i hvert fald ikke forkerte. Og det er en øjenåbner for os, da vi lavede det, og for alle andre, at for første gang kan vi se, hvordan det her det ser ud med rigtige data. Så det er baseret på 4.500 arter med over 100.000 genetiske sekventeringer rundt omkring for hele verden. Så det er det ene hovedresultat, og det er interessant, fordi at det spiller sammen med de fire grundlæggende præmisser, der bestemmer livet på jorden. Og det er artsdannelsen. Og for at få artsdannelse, så kræver det genetisk variation. Og der er nogle teorier om, at artsdannelsen sker hurtigere i troperne. Det er derfor, at der er 10-100 gange flere arter i troperne. Og det vi kan vise, det er, at forudsætningen for, at artsdannelsen kan ske i større hastighed i troperne, den er til stede. Der er en højere variation i det genetiske materiale indenfor. Det er også noget at gøre med overlevelse.
Altså. Noget af det, der så fanger nogle af dine kolleger, kan jeg se, der er en her, der skriver, en Bill Lawrence, som er på James Cook University i Australien, han skriver blandt andet, at det her, det er store nyheder af forskellige grunde, men en af dem, det er, at det er nu har I vist, der er en komplet ny grund til at være rigtig, rigtig bekymret over, at vi får mindre og mindre færre vilde naturarealer.
Ja.
Fordi
den anden ting, en ting var at kigge på de her grundlæggende mønstre, men den anden ting, vi har gjort på, det er, at vi har kigget på, hvordan er den genetiske variation inden for den uforstyrrede natur, den noget forstyrrede natur og over i den meget forstyrrede natur.
Og det er forstyrret af menneskeaktivitet på den ene eller anden måde.
Og det, vi kan vise, det er, uanset hvor vi er på jorden, så den forstyrrelse forårsager et tab af den genetiske variation inden for arterne. Og det vil sige, at hvis vi er ude i den vilde natur, så er der en stor genetisk variation, og lige snart vi begynder at forstyrre den, så ikke alene bliver der færre arter og flere individer, men det genetiske arvemateriale inden for arterne begynder også at erodere og forsvinde. Og som Bill gør opmærksom på, det er, at det er endnu en grund til at tage vare på naturen, det er, at vi bevarer jordens genetiske materiale. Så vi har et tab. Og jeg vil sige, det var overraskende. Det er der nogen, der har postuleret, og der er mange, der har sagt, at sådan kan det ikke være. Så det var et overraskende resultat. Og det er også det, der han er også så venlig at skrive, at sjældent så kommer der noget, der gør, at man skal stoppe op og tænke sig om igen. Mm. Og det tror jeg, det er nok det væsentligste, som folk har reageret på. En ting er, at vi bekræfter med data, det vi alle sammen troede, at sådan var det. Noget andet, vi kommer med det her helt nye resultat, der viser, at det ikke bare er arter, vi taber, det er den genetiske variation overalt på jorden, vi er i gang med at tabe med stor hastighed.
Ja, og når man, det siger måske ikke så mange frygtelig meget, når man siger, at vi taber genetisk variation. Men igen, man må tænke på, jamen genetisk variation, det er det, evolutionen lever af. Det er de forskelligheden i byggeklodserne, den har at gøre godt med. Så hvis ting ændrer sig, og vi kan tage sådan noget som en gepard, for eksempel. Mm. Altså arten gepard har næsten ingen genetisk variation. Altså de er næsten alle sammen ens. Så det vil også sige, at de i virkeligheden bliver der født mange unger, som er, kan man sige, nærmest indavlet og har utrolig mange problemer, fordi der simpelthen ikke er nogen variation at gøre godt med. Man kan også sige, at hvis forholdene for geparden ændrer sig radikalt, så er der ikke rigtig noget, evolutionen kan, hvad skal man sige, kan bruge som grundmateriale til at sige, jamen så kan arten ændre sig, fordi der er bare ikke nogen variation.
Ja, altså, så det var, altså den ene ting var, at genetisk variation er en forudsætning for tilpasning og artsdannelsen. Den anden ting, det er også forudsætning for at kunne overleve. Og geparden har meget lidt genetisk variation. Det vil sige, at hvis verden forandrer sig, og det er den jo i gang med på grund af menneskeskabte klimaforandringer, så vil den have umådeligt svært ved at overleve. Vi kender det jo også fra vores egen verden, at de fleste ved jo godt, at det med alt for at gifte sig og få børn med sin søskende, er ikke en god ting. Og det skyldes jo den her indavl og mangel, hvor man taber genetisk variation. Og det giver som regel en masse mutationer også, og de fleste af de mutationer er negative, i bedste fald neutrale. Og derfor er det dybt bekymrende, at det vi finder, det er, at der er et tab af den her genetisk variation som en direkte konsekvens af, at vi forstyrrer økosystemerne. Man kalder det en virvelstrøm, en uddøningsvirvelstrøm. Så når det først starter, så vil det blive mindre og mindre genetisk variation, og du inden for bestanden så laver seksuel reproduktion, men der er mindre og mindre genetisk materiale, så kører det sådan en negativ spiral, som ender med en uddøen. Og det vil sige, at vi er godt klar over, at den menneskelige forstyrrelse af levesteder skaber et pres på arter, når vi har en masse uddøen gang. Vi viser så, den næste dimension, det er, at det her kan blive meget, meget hurtigt accelereret, når vi også taber inden for arterne, dem der er der i dag, den genetiske variation. Så det her, det er virkelig en øjenåbner, og også en øjenåbner for bekymring.
Jeg synes, vi skal prøve at bakke lidt op og gå lidt tilbage og se på din karriere og hele det her område, du er inde i. Altså, når man snakker økologi og evolution, så er der jo helt tilbage fra Darwin det her meget, meget grundlæggende spørgsmål, der egentlig hedder, hvordan er livets fordeling på jorden egentlig opstået? Altså, hvorfor er det sådan, at da Darwin han tog ud fra det sådan relativt artsfattige England, der ligner Danmark, og tager på rundrejse rundt i dejlige, eksotiske, varme egne, så eksploderer det af arter. Hvorfor er der mange flere arter nogle steder end andre? Ikke? Altså, det her spørgsmål om, hvordan det kan være, og hvordan de mønstre overhovedet er dannet. Altså, det har været sådan noget, der er løbet gennem dit arbejde, kan jeg forstå.
Ja, det er det.
Og hvordan kom du overhovedet ind på, at det her er sgu interessant? Det må jeg prøve at kigge på.
Altså, det er så da jeg var studerende, så læste jeg jo Darwin og von Humboldt og Wallace, altså dem, der ligesom har skabt en naturhistorie, som faktisk den vestlige verden bygger på. Og hvis vi skal starte lidt med dem, så handlede det jo om, at på et tidspunkt blev Europa så rigt, at vi havde råd til at begynde at kigge ud i verden, og også sende naturhistoriske forskere ud. Og det, de jo opdagede, det var, at resten af verden var uendelig mere divers og anderledes end den vestlige verden i Europa, vi kendte. Det er helt ekstremt. Altså, det er sådan, at hvis jeg tager til Ecuador og begynder at ryste et træ, og begynder at tælle de insektarter, der falder ned, så er der flere insektarter der, end der er i en stor trækrone, end i hele Europa. Det er jo helt markant. I et par enkelt hektar skov kan jeg finde flere forskellige fuglearter, end jeg kan finde i hele Europa til Uralbjergene. Hvis man flytter sig 3-4 kilometer, så vil alt være skiftet ud i de mest artsrige steder i verden. Og det var sådan en øjenåbner for Darwin og Wallace og von Humboldt. Altså, hvordan kunne det være? Og derfor har de, vi kender dem jo for nogle forskellige andre ting, men en af de ting, de beskæftigede sig med, det var at prøve at forklare den her variation. Hvordan kunne det være, at nogle områder var så ekstremt artsrige? Og det har man beskæftiget sig med de sidste 200 år. Man kalder det den hellige grals spørgsmål i biologien. Og vi ved meget om det, men vi har ikke besvaret det. Da jeg var student, der blev jeg før studiet og fremdriftsreformerne, hvor der var tid til at gå lidt dybt med tingene.
Ja, det var dengang.
Der blev jeg sendt ud af en professor sammen med tre andre studerende til Tågeregnskoven i Andesbjergene. For han var ved at skrive en bog om fuglelivet dernede, og det var ukendt, hvad der var, og så vores opgave var at finde ud af, hvad der er. Så vi rejste rundt i de her bjergskove. Og samtidig med at læse den litteratur, så det at komme ned og opleve, at den her enorme mangfoldighed, og den blev skiftet ud hele tiden, og de her enorme mængder af arter. Ikke? Og en af de udfordringer, vi har i den vestlige verden, og den måde, vi laver biologi på, det er, at vi typisk laver forskning på de arter, vi kender i nærheden. Men de er enormt atypiske. De er typisk karakteriseret ved at være meget almindelige, vidt udbredt, Og det er faktisk meget, meget, meget sjældent. Altså 95% af alle arter på jorden er afsindigt sjældne, har lille udbredelse og små bestandsstørrelser. Og det betyder så også, at en meget af den biologiske forståelse, vi har, bygger på at studere det unormale.
Ja.
Og hvis vi de sidste 10-20 år, også en del af det, vi laver, det er, at vores basale forståelse af artsdannelsesprocesser, overlevelse, spredning, hvordan arter opretholder sig, er i høj grad formet af at undersøge de her, altså solsorte og rotter og sådan noget. Og det er formentlig forkert. Så en af de ting, som min forskning har bygget på, det er, at hvis vi tager de her store hypoteser, som vi troede, nu havde vi forklaringerne, og så kom IT-revolutionen, hvor vi kunne håndtere store datasæt, og nu havde vi klima, og vi kunne putte det hele sammen, og nu kunne vi så bevise hypoteserne. Det vi så fandt ud af, det var, at stort set alt, hvad der var foreslået, har vi kunnet skyde ned. Det passer simpelthen ikke med den virkelige verden.
Og hvad er det, der har været foreslået? Hvad har man troet?
Jamen, man har troet, at hvad skal vi sige, at en stor del af artsmangfoldigheden har levet i sådan en sameksistens, der har været bestemt af det nutidige klima og de ressourcer, der er til rådighed.
Jeg vil sige, det er varmt, der er masser af energi, vælter ned fra solen, ja. Der er godt med vand, der er masser af næringsstoffer, fint, derfor er der mange arter her.
Ja, så vi ved, hvis vi nu slukker solen, så vil det meste af liv på jorden uddø. Hvis vi fjerner alt vand fra jorden, så vil det meste af liv uddø. Så hvis vi tager to så simple parametre som temperatur, altså energiinflux og vand, så kan vi sagtens lave nogle modeller, der siger, at det svarer nogenlunde til hvor mange arter der er. Problemet er, at hvis man laver det på vores breddegrad, så passer det. Men hvis vi laver det på hele verden, så er der i meget, meget stor del af verden en 4, 5, 6, 8 gange så meget liv, som de her modeller kan forudsige. Og det vil sige, at de kan simpelthen ikke være forklaringen. Vi har også en stor variation. Vi kan have den ene dalområde i Andesbjergene, kan være ekstremt artsrig, og det næste ved siden af, som har nogenlunde samme nutidige klimaforhold, er relativt artsfattig. Og noget af det, som vi har skubbet meget på, det er, at hvor man troede, at jorden var i ligevægt med det nutidige klima og de nutidige ressourcer, så er der meget, der tyder på, at vi stadig i dag ser signaturen af evolution og den historie, der har foregået i millioner af år før. Og så skal vi ned og kigge på nogle helt andre ting, end vi tidligere har gjort.
Altså, så kommer det også an på, jamen, hvad var klimaet her for 60.000 år siden eller 100.000 år siden, og hvordan har det set ud dengang eventuelt?
Præcis. Så det vil sige, hvis vi nu lavede en model, der baserer sig på det nutidige miljø, og hvor meget vi kan forklare. Hvis vi nu så lavede en model, hvor jeg ikke så på, hvordan klimaet var i dag, men hvordan klimavariationerne har været igennem de sidste 30.000 år, så kan jeg faktisk forklare verden i dag meget bedre ud for at kigge tilbage i tiden, end jeg kan for at kigge i dag. Og det har store implikationer for vores forståelse af klimaforandringer og hvad det gør. Så det vil sige, at arterne og livet på jorden har en historie og en evolution, som det er hængt op på. Og så skal vi til at tænke anderledes.
Men det her med, at der så er nogle steder, hvor der er helt usandsynligt mange arter, hænger det så sammen med for eksempel, at man kan sige, der har været stabile klimaforhold over lang tid? Eller hvordan?
Det er en af de hypoteser, som vi har. Altså, vi har lavet den her empiri, der siger, at teorien passer ikke. Og så har vi jo, vi og andre jo så foreslået, jamen hvad kunne det så være? Og en af de hypoteser, som vi arbejder rigtig meget med, er foreslået af en af mine kollegaer, Jon Fjeldsåb, også professor på Statens Naturhistoriske Museum. Og han har foreslået, at det der i virkeligheden bestemmer det her, det er ikke så meget energien og det nutidige, det er den evolutionære historie, hvor der er nogle områder på jorden, der har været ekstremt stabile med hensyn til klima. Så vi har jo altid haft klimavariationer på jorden. Men vi kan også se fra pollen og andre undersøgelser, at der er nogle områder, der har været stabile. Og hypotesen er, at de her stabile områder har også kunnet fastholde arter ikke uddøde. Så er vi tilbage til den genetiske variation. De har kunnet fastholde arter, så der er meget, der har overlevet. Det er det, som vi kalder det museer. Det her, der er en aggregering af meget gamle arter, men det er fuldstændig de samme områder, hvor der har, fordi der har været stabilitet, og der har været stor genetisk variation, så har der også været mulighed for artsdannelse. Så der er også rigtig mange unge arter. Så hvis vi ser på det her, så kan vi se, at de gamle arter på jorden og de unge arter på jorden, de findes de samme steder. Og det kan være en dal, og dalen ved siden af, som formentlig har været klimatisk ustabil, de har ikke gamle arter, ikke unge arter. Og en anden ting, der er interessant, det er, hvis vi ser på Andesbjergene, og vi ser på Afrika, og vi plotter ud, hvor menneskekulturer er opstået, og hvor deres arnested har været, så er der faktisk et pænt mønster i overlap med, hvor der er de her hotspots af biodiversitet, men også arnestederne til den menneskelige kultur. Og der kan man jo så spekulere i, at måske er årsagen den samme. Det er, at der har været stabilitet i klimaet. Det er typisk de steder, hvor vi også har set, at landbrug er blevet opstået. Altså mange af de afgrøder, vi jo har i Danmark, kommer fra Andesbjergene, altså kartofler og tomater og sådan noget. Og det vi kan se, det er, at de områder, som har været meget stabile klimamæssigt, også ved de steder, hvor landbruget har kunnet udvikle sig.
Ja, der har man jo kunne forudsige, okay, det er sådan her, sker, det er hvert år, og så videre.
Det er jo svært at skabe et overskud i et samfund, hvis høsten slår galt hver tredje år. Så der er sådan et sammenfald, og det er sådan nogle af de ting, vi ser på, og må tænke nyt. Også om, at evolutionen formentlig sker væsentligt hurtigere, end vi har troet tidligere, forudsat at vi har den her genetiske variation.
Og rimelig stabilitet.
Og stabilitet i nogle områder, og ustabilitet i andre områder også.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank, og professor Carsten Rabeck, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.
Carsten, det her med biodiversitet, det er sådan et spørgsmål, der altså for de fleste er meget, meget tåget. Altså, det er noget med, at det er vist godt med biodiversitet, men altså, det er svært at forklare, hvorfor. Altså, de fleste ved, at klimaet det er meget, meget, meget vigtigt. Det er et stort spørgsmål, men tab af biodiversitet er ikke helt sådan... det står ikke så lysende klart for os alle sammen, hvad det er, vi skal med den her biodiversitet. Og vi kender jo alle sammen altså PH's gamle ord, der naturen, det er billig skidt. Altså, hvorfor er det, at biodiversitet eller høj biodiversitet er en god ting?
Altså, man kan sige, den vi har besluttet med Biodiversitetskommissionen, at vi vil forhindre uddøen på jorden. Og den har i høj grad været drevet af, at vi har et moralsk etisk aspekt af det. Men den anden del, der ligger i Biodiversitetskommissionen, det er faktisk udnyttelse. Bæredygtig udnyttelse. Fordi menneskehedens velstand er kommet ud af at bruge de ressourcer, der er i naturen. Og de ressourcer, der er i naturen, hvis man skal lave det meget simpelt, er produceret af arterne, der får økosystemerne til at fungere. De laver økosystemerne. Så på den måde, så får vi rigtig mange ressourcer. Nu har vi så haft den industrielle revolution, og vi har innovation og sådan noget. Så man kan sige, kan vi klare os uden naturen? Hvis man går ind og kigger på, hvad er naturen værd, så er der en del miljøøkonomer, der har prøvet at regne på det. Og de kommer frem til, at cirka mellem 40-60% af det bruttonationalprodukt, som mennesket forbruger om året på jorden, er skabt gratis i naturen.
Altså det vil sige, det er mikrober for eksempel, gør jorden...
Det er næringsstofsomskiftningerne, det er bestøvning af vores landbrug, det er sådan set også fisk og andre ressourcer, vi har ude i naturen. Det er stabilitet i hele stofcirkulationen. Det er sådan set også påvirkning af vind og vejr i klimaet. Altså der er et samspil imellem de her ting. Altså, hvis de fleste interesserer sig for klimaforandringer, har nok hørt, at måske var det en god idé at have skove, fordi det lærer noget af det her. Så når vi nu tilfører en masse ekstra kuldioxid, så var det måske en god idé at lære. Og hvis vi ser på, hvad der er sket på jorden, så har vi haft den her gratis ydelse på, at naturen faktisk ophober noget af det her. Men samtidig så bruger vi jo de her ressourcer, så vi har siden mennesket begyndte, så har vi tabt 50% af alle træer på jorden. Og det vil sige, at vi er i gang med at udtynde det grundlag, som vi også lever af. Og det, der måske nok har været kendetegnet den måde, vi ser på verden på, det er, at vi ligesom har opfattet, at der er en planet, og vi bor der godt nok, men vi er løsredet for dens økologiske og naturlige processer.
Ja, så der er naturen, og så er der mennesket.
Og der tror jeg, at der er en stigende forståelse af, at den er måske... Det er måske kommet af, at vi har været så vant til at værdisætte alting, fordi hvis du går ned og køber det i supermarkedet, men hvis du ikke køber i supermarkedet, så er det ikke noget værd. Men de fleste af os vil nok sige, at det er nok ret meget værd, at vi kan trække vejret, og vi kan få rent vand og sådan noget.
Det er ikke kun herlighedsværdien i det.
Og det vil sige, at der er en stigende erkendelse af, at menneskets succes er sådan set vokset ud af vores brug af naturen. Men menneskets fremtid afhænger også af, at vi har en fornuftig forbrug. Man kan sige i øjeblikket, der er lavet nogle undersøgelser, der siger, at i øjeblikket, der bruger vi cirka 1,5 til 2 gange jorden hvert år. Det vil sige, at vi har et overforbrug. Så hvis vi skal overføre det til noget, der er simpelt forstået, så er det, at vi har en egenkapital, som vi lever af, og den udhuler vi med ret stor hastighed. Og hvad gør vi så, når den er forbrugt? Og det er her, hvor naturen virkelig er kommet i spil. Og det er også derfor, man ser økonomi og naturressourcer og naturvidenskab virkelig smelte sammen i de her år. Og der er kommet den næste dimension på naturen. Er det ikke bare noget billigt skidt? Det har faktisk, det er faktisk værdifuldt for mennesket. Men det forhindrer jo ikke, at vi har en halvhedsværdi i at se på arter og høre lærkesang osv. osv. Så alle komponenterne er med. Men den her idé med, at vi er løsredet, og vi sidder ude i rummet, og så får vi bare et endeløst flow af support, det er udfordret nu. Og især fordi vi kan se, at vi er ved at... Altså 50% af jordens økosystemer har vi ødelagt. De andre 50%, der har vi forstyrret det meste af det.
Når du siger ødelagt, hvad betyder det så?
Betyder,
at der er nogle helt andre arter i dem? Eller?
Nej, det betyder så, at de naturlige funktioner, som de økosystemer har haft, de ikke længere fungerer, og de ikke fungerer optimalt. Og det vil sige, at stofcirkulationen og sådan noget fungerer ikke. Det er også derfor, at vi får dem til at fungere, så begynder vi at lave innovation og tilføre kunstgødning og andre ting for at ligesom hjælpe det i gang, også for at maksimere nogle udbytter. Men vi er simpelthen i gang med at forandre verden. Det er jo så økosystemerne. Vi har så også, at hele det system, der spiller sammen med de ikke-biologiske processer, altså klimaet, der har vi den globale klimaforandringer. Vi påvirker i øjeblikket hele næringsstofscirkulationen på jorden. Vi lever i en tid med masseuddøende arter. I jordens historie, der er 4 millioner år, der har vi haft 5 perioder med masseuddøen, som har været forårsaget nogle helt store begivenheder. Og vi lever den 6. Periode af masseuddøen, hvor vi taber arter med en hastighed, der er 1.000 til 10.000 gange hurtigere end normalt. Og det vil sige, at vi simpelthen vil udtynde vores ressourcer. Og det, der er helt nyt for det her, det er, at alle de her ting, jeg lige har snakket om, det, der forandrer dem, det ene art på jorden, det er mennesket.
Ja, og det er det, vi i virkeligheden står over for, en helt ny, kan man sige, geologisk periode, som har fået navnet antropocen. Altså egentlig befinder vi os i den geologiske periode, man kalder holocen, siden den seneste istid. Og så kommer der så to fyre, Paul Crutzen og Eugene Stormer, i 2000, og foreslår, jamen, den tid, vi lever i nu, den bør vi egentlig kalde antropocen. Altså fordi mennesket kan forme, altså selve, hvad skal man sige, ja, netop økosystemerne, klimasystemer. Vi kan påvirke det hele. Det har man aldrig set, at en biologisk art på samme måde kunne før. Er det noget, der er diskussion om det her med, at vi lever i antropocen?
Ja, det er der. Altså, der er to dimensioner i det. Er der en diskussion om videnskabeligt set og fagligt set, og om hvorvidt vi har en masse uddøning? Nej, det er der ikke. Er der en diskussion om, at vi modificerer og er i gang med at ødelægge en masse af økosystemer? Nej, det er der ikke. Er der diskussion om, hvorvidt mennesket har skabt klimaforandring? Det er der ikke. Men der er en diskussion om, hvorvidt skal vi kalde det her antropocen. Altså skal vi tage den erkendelse, at vi nu er nået dertil, hvor en art mennesket nu er den væsentligste faktor i at modificere jorden til en grad, så vi nu skal til at ændre, hvad skal vi sige, går en ny epoke, der er den menneskeskabte jord. Og det er der en stor fagdiskussion omkring, fordi meget af det her er diskuteret af geologer. Og de har haft en arbejdsgruppe, og de har set på, og hvorvidt det her er så dramatisk, så der er belæg for, at vi simpelthen skifter. Og man kan sige, at den sidste periode skiftede med de store istidsskift for 12.000 år siden, så det er ikke sådan noget, der sker hver dag.
Nej.
Og man skal kunne se det på jorden, man skal gå ud og kunne se det i det geologiske lag, at der er de her skift. Og arbejdsgruppen har næsten enstemmigt vedtaget, eller anbefalet, at vi skal tage, at det her det er så markant, så vi skal til navnforandring. Det er så en lang proces. Så det er ikke, hvad skal vi sige, det er ikke godkendt hele vejen igennem alle de videnskabelige komiteer og sådan noget. Så det er på vej. Der er ikke nogen diskussion om de her store impact. Spørgsmålet er det så langt, så vi skal til og kalde vores tidsalder noget andet.
Men det er måske nok også fordi, at det i virkeligheden er et, altså det er et kraftigt signal. Ikke? Det er et signal også politisk til, jamen, altså, hallo, vi bliver nødt til netop at se på, det er os, der har en kæmpe stor rolle i det her. Og bare det, at man netop forbinder os med altså selve geologien, selve klodens tilstand på den måde, at ja, det kan have en signalværdi.
Men det er også klart, når vi snakker, men det er en af grundene til det. Man diskuterer også, hvornår man så skal stedfæste. Skal det være, hvor landbruget ligesom kommer ind? Skal det være starten af industrialisering? Eller skal det være, og det er det, de anbefaler faktisk, altså 1950 med atomprøvesprængningerne, som begynder faktisk at sætte sin, altså man kan simpelthen gå ud og se det på jorden, at vi begynder på de her ting. Så det er den ene ting. Jeg tror, den anden ting, der spiller ind, det er, det her, det er sådan nogle så grundlæggende termer i videnskaben, så det skal være helt markant, før vi skifter. Vi kan ikke bare sådan begynde sådan sløset og skifte lidt frem og tilbage. Så videnskabeligt set, så vil man se enormt stærk evidens for, at det er nu, vi skal til at skifte. Og jeg tror, hvis man for 10-20 år siden har sagt, at der vil komme den her underkomité af de her geologer, der så næsten entydigt, næsten alle sammen, siger, ja, det tror jeg ikke, vi havde forestillet os, så der er vi. Men der skal vægtes. Og en, der er jo også den, hvad skal vi sige, den videnskabelige byrde med, at man har en definition på, at man skal kunne se det derude. Ikke? Ligesom vi kan gå til Stevns Klint og se askelaget for den asteroid, der ramte jorden, og de vulkaner, der kom ud.
Fiskelæret. Det er jo nok ja, så kendt fiskelæret.
Som så forårsaget masseuddøen på jorden. Det kan vi jo gå ud og se. Så noget af debatten er på, altså hvor tydeligt kan vi gå ud geologisk og se de her ting. Hvis jeg læser mange af de tunge geologer på det område, så siger de, det kan vi. Det kommer vi til, men der er en proces, for vi skal ikke lave for hastet, når vi skal lave om på så fundamentale begreber. Men som jeg siger, det er ikke en diskussion om, hvorvidt mennesket laver de her påvirkninger. Altså det gør vi. Og man kan sige, at der har også været en større gruppe forskere, der har kigget ligesom på det, der hedder planetary boundaries, altså hvad er råderummet for mennesket på jorden? Fordi vi bruger den her jord, og bruger vi den så fornuftigt, eller er vi ved at overforbruge den, eller er vi ved at ødelægge nogle af de processer, vi er afhængige af? Så hvad er vi afhængige af på jorden? Og hvis man ser på det, så er de lavet sådan for at formidle det, en farveskala for grøn, det vil sige, det går fint nok. Mm. Gul, vi skal måske begynde at tænke os om, og rødt, nu skal vi virkelig tænke os om. Og der kan man sige, at i den, der er for eksempel klimaforandringer, det er sådan gul-orange. De to ting, der er røde, det er biodiversitet, altså den genetiske, hele det her, vi har snakket om, den er faktisk rød, altså det er virkelig slemt. Og den anden ting, det er hele stofcirkulationen, især nitrogen, som er dybt bekymrende, hvis det begynder at ikke fungere.
Men jeg synes lige, at vi skal gå tilbage til det her med masseuddøen, fordi det faktisk er altså virkelig interessant ting. Som du siger, altså hvis man kigger på samtlige arter, der nogensinde har eksisteret på jorden, så er det sådan set mest normalt at være en uddød art. Ja. Altså 90% af de arter, der har eksisteret, er sådan set uddøde. Men det er også gerne sådan, at det, når vi ser på historien, at det er netop det er nærmest nogle punktnedslag. Altså at der kommer nogle tidspunkter, som du sagde, der har været fem kæmpe store masseuddøende, hvor der virkelig er blevet renset ud. Altså, ja. Og den seneste var de der 65 millioner år siden, dinosaurerne og alle mulige andre arter, der gik tabt. Og der har været nogle, der har været endnu mere drastiske før. Og nu er der så også den sjette store masseuddøen, hvor vi er altså den hovedskyldige i det her.
Ja.
Og hvor mange, altså hvad skal man sige, når man har set det før, det her med, at nu har vi en kort tidsperiode, hvor faktisk 80-90% måske af de arter, der findes, uddør. Og så kommer man tilbage på en eller anden måde. Men hvorfor er det, at man vil sige, at, hvad skal man sige, altså, at det faktisk er rigtig, rigtig, rigtig farligt at have de her masseuddøner?
Altså, man kan... Jamen, det er jo ikke farligt at have masseuddøen som sådan.
Nej, man kan sige... Altså, for naturen er det selvfølgelig alt sammen ligegyldigt. Altså, ja, den kommer præcis op igen, den bliver noget nyt.
Men hvorfor er det interessant for mennesket? Ja. Altså, man kan sige, at de her masseuddøner er sket fem gange, og der er mellem 50-90% af liv på jorden er gået tabt. Og det skal vi nok lige hænge os lidt ved, at det betyder, at når en art uddør, så uddør den for godt.
Mm.
Og det vil sige, at det kan godt, det er lidt skidt for den art. Hvis man ser lidt selvisk på det, så
kan man sige.
Det er nok ikke så godt for den art. Det, der sker bagefter, det er, så taber vi en stor del af biodiversiteten, og så bliver den over millioner år langsomt bygget op igen. Det vil sige, at vi har artsdannelser, der kommer nye arter til, og den bliver opbygget hele tiden. Det, vi nok skal forholde os til, det er, hvad er mennesket, det moderne menneske, har været her ca. 200.000 år. Vi har levet i en relativt stabil periode af jorden.
Klimatisk set
og med geologisk og med naturressourcer, det har været forholdsvis stabilt. Det er så også den verden, hvor vi har kunnet udfolde os. Og nu er vi i gang med at modificere verden så meget, så nu er vi i en periode med masseuddøen. Det vil sige, at der vil være tabere og vinder i det. Og det kan vi så begynde at bekymre os en lille smule om som mennesker. Det er, at lige i øjeblikket, så er vi jo virkelig vinder. Altså, vi bruger 50% af al den energiinflux, der er på jorden, det bruger en art mennesket, mens at de 10-15 millioner andre arter, de må så dele som resterne. Så vi er jo succesfulde. Men nu leger vi også med det, der gjorde os i stand til at være succesfulde. Så der kommer nogle store forandringer, og de kommer ikke i morgen eller om 50 år. Så det er ikke sådan en dommedags, vi skal til at være bange og ikke kan sove om natten. Men vi er ved at forandre det. Og vi kan jo se, at der er tabere i det. Og det vil sige, at der er mange arter, der vil uddø. Der vil også komme, altså jorden vil overleve, og den vil køre videre. Og man plejer sådan lidt man har tidligere sådan brugt sådan en term, at kakelakker og rotter skal arve den her verden. Altså, de skal nok stå det igennem. Det der spørgsmål, det er, om sådan en art som mennesket, som i den grad er afhængig af stabiliteten i verden for vores succes, nu begynder vi at lege med ustabilitet. Vil vi være succesfulde i det? Vil vores fornuft i forhold til, hvordan vi bruger ressourcerne, kunne håndtere det her? Vil vores innovation arbejde hurtigt nok til, at vi kan klare de her ting? Og så kommer jo den næste dimension for mennesket, det er jo, at vi har jo også et samspil imellem mennesker. Og vi ved godt, at noget af det, der i den grad har givet ophav til krige, det har været slåskampe over ressourcer. Og en af de ting, vi jo kommer til at se med klimaforandringer og også med modifikation af økosystemerne, det er, at der kommer til at være en omfordeling af, hvor der er gode ressourcer, hvor der er dårlige ressourcer. Og vores, hvad skal vi sige, landegrænser og sådan nogle ting, det flytter sig ikke lige samtidig med. Ja. Og det vil sige, at det her det er også, hvad skal vi sige, sikkerhedspolitisk. Og det er jo derfor, man ser, at klima, hele klimaforandringerne og også biodiversiteten i høj grad blevet flyttet væk fra at være. Det er ikke bare miljøministeren, der interesserer sig for det, fordi det har nogle udfordringer. Kan vi som mennesket i fællesskab lave nogle aftaler, så vi kan være sammen om at lave nogle fornuftige fordelinger, så vi kommer godt igennem det her, uden at blive meget alvorlige uvenner over det. Så der, vi har virkelig nogle forandringer, også hvad skal vi sige, omkring mennesket og den politiske stabilitet.
Altså interessant er jo også, at vi tænker meget i biodiversitet som, altså det er sådan noget med karismatiske arter ofte, ikke? Altså pandaen har det ikke godt, den sibiriske tiger har det ikke godt, og hvis vi kan redde dem og også elefanterne og nogle andre af dem, vi kender, men det er jo slet ikke, altså det er jo slet ikke dem, der, hvad skal man sige, det er et alvorligt problem. Altså som jeg sagde der i starten, altså vi kender i virkeligheden meget få af de arter, der eksisterer på jorden. Og langt de fleste af dem, der nu dør ud, uden vi nogensinde har lært dem at kende, er formentlig insekter, mikrober, smådyr af alle mulige arter, som laver en hel masse arbejde, vi faktisk ikke ved, hvad går ud på. Så vi har ingen egentlig idé om, hvad det er, vi smadrer.
Præcis. Altså, i sin tid, hvor der var en debat omkring biodiversitet og den her krise, om man skulle tage den seriøs eller ikke tage den seriøs. Der var ikke rigtig nogen, der ville udfordre sådan over flere år, at vi havde den her masseuddøen. Men det andet argument, der kom ind, det var, at biologerne ligesom forledte offentligheden i at sige, at det største del af det, der uddøde, det var alt krybet og kravlet. Og hvem interesserer sig for det? Og vi kan bare gå ind og passe på chimpansen og gibbernaben og tigeren. Men problemet er, at de er afhængige af det økosystem, der er. Vi er afhængige af det økosystem. Og det økosystem er i høj grad afhængig af den diversitet og mangfoldighed, der er derude, det samspil, der er imellem det. Og størstedelen af de arter, det er alt det kryb og kravl. Så jeg havde sådan en lang diskussion i sin tid med Bjørn Nomborg om det her. Altså, kan vi gå ind og redde chimpansen, uden at naturen er der? Og hvor dyrt vil det være? Eller vil det være meget billigere at sikre naturområderne, så chimpansen, som vi sætter pris på, vil være der? Eller vi kan godt lide nattergalen, men vi kan ikke lide myggen. Men hvad skal nattergalen leve af, hvis vi fjerner myggen? Altså, der er en sammenhæng derude af en kompleksitet. Og det er også derfor, at en af de ting, man kigger på, det er, at økosystemerne, når de naturlige, har en stabilitet i deres funktion. Og det vil sige, at vi ved, at det fungerer, og vi ved, hvad der kommer ud af det. Når vi begynder at rode rundt i det, og vi begynder at ødelægge det, så er vores forståelse af de her systemer ikke... Vi kan godt sige, at det bliver... Vi kan sige med ret stor sikkerhed, det bliver meget anderledes, men vi kan ikke sige, hvordan og hvad. Og det vil sige, at der kan være overraskelser inde i det, og det kan være, at vores nitrogencykler ikke vil fungere længere, osv. osv.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Og professor Carsten Rabeck, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.
Snakker vi om det her med, hvad der uddør, og de økosystemer, der ligger nedenunder, som vi egentlig har meget dårlig idé om, hvordan i virkeligheden fungerer. Altså, vi kan jo allerede begynde at se, at nogle af de ting, der er ved at ske, ændrer, hvad skal man sige, de økologiske betingelser for eksempel virus. Og det er nogle af de organismer, der, hvad skal man sige, vi egentlig ikke har det så godt med. Altså, så der er en grund til, at vi begynder at se en opblomstring af sådan noget som SARS, fugleinfluenza, den slags. Altså, det er simpelthen, hvad skal man sige, de får en ny økologisk niche på grund af ødelæggelse af natur og biodiversitet.
Det er i hvert fald det, som mange forskere herunder, jeg selv, er begyndt at interessere os rigtig meget for. De fleste af os har nok læst i medierne og hørt om, at der er fugleinfluenza. Der kommer alle de her sygdomme, HIV også og sådan noget. Og vi læser jo også, at der er en sammenhæng med naturen. Det kan typisk være myg eller andre ting. Så der er en interaktion, og der er det godt eksempel på, at mennesker er ikke løsredet fra naturen. Så kan vi sige, at der er kommet rigtig mange flere af dem. Og så kan man jo så stille sig spørgsmål, er det bare fordi medierne skriver mere om det end i gamle dage, eller vi er blevet mere opmærksom på det? Og der er lavet masser af forskning på, at det er det, der er tilfældet. Og det er det ikke. De her sygdomme, som har været der lang tid, de er i højere grad begyndt at bruge mennesket som ressource. Og vi taler ofte om neglected, altså glemte og forgotten, altså ignoreret og forgotten, ignoreret og glemte sygdomme. Og hvorfor begynder vi at interessere os for dem? Ja, det er fordi, at de er i højere grad tilsyneladende end tidligere er begyndt at bruge mennesket som ressourcer. Den anden ting, vi ser, det er, at når vi flytter rundt på arterne, så spreder de også sygdomme rundt med sig. Det har tidligere forårsaget en masse uddøen hos vilde arter, men vi kan også se, at nogle af de her sygdomme, når de bliver spredt rundt omkring i verden, lige pludselig gør noget andet. Og et godt eksempel er en sygdom, der hedder West Nile virus, som findes i Afrika. Den har tidligere været hele vejen op i Ungarn, og den giver sådan en kraftig influenza. Den er kommet ind i USA. Man ved ikke helt præcis, hvordan den er kommet ind. Men i USA har den lavet nogle mutationer, og der er det ikke bare en kraftig influenza, der slår den faktisk mennesker ihjel.
Så den har slået flere tusind mennesker ihjel?
Ja, flere tusind mennesker er blevet slået ihjel af den her. Så mens vi dybest set i den vestlige verden bekymrer os enormt meget om fugleinfluenza, som slog relativt få mennesker ihjel, så var der en West Nile virus, som slog mange ihjel. Vi forstår ikke, hvad det er, der sker, men vi regner med, at det har noget med det omgivende miljø at gøre. Man kan også sige, at West Nile virus er ved at sprede sig op i Europa, og nu har vi i forhold til tidligere en meget mere ødelagte økosystemer. Er det der forårsager nogle mutationer? Og man kan sige, at en af de ting, der er interessant for mikroberne og sygdommene, det er, at mens der bliver mindre og mindre af alt det andet, så bliver der mere og mere af mennesket. Og mennesket for sygdomme er en ressource.
Ja, så mennesket er noget biomasse.
Og vi er en stabil biomasse. Der er meget af os, og det er ret forudsigeligt, at vi er der. Så derfor er der også selektionspres, måske, på mikroberne på at tilpasse mennesket. Så jeg tror, vi kommer til at se flere og flere sygdomme, der vil springe over på mennesket. Nogle af de interessante undersøgelser, der er, som vi ikke forstår fuldt ud, det er, at hvis vi går ud og kigger på for eksempel borrelia, så i områder, der har i naturen meget, meget højt niveau af borrelia, er ikke nødvendigvis de områder, hvor flest mennesker bliver smittet. Så hvis man har uforstyrrede systemer, så er der en tendens til, at der er færre smittede mennesker. Hvis man har meget stærkt forstyrrede systemer, med mindre borrelia, så er der flere mennesker, der bliver smittet.
Altså, det vil sige, er den borrelia, der er i de meget forstyrrede områder, simpelthen mere virulent?
Eller? Vi ved det ikke. Altså, det her, det er jo en observation, ja. Og der er masser af videnskabelig debat og uenighed omkring det her. Men der begynder, vi har også kigget på forskellige sygdomme i Afrika. Der er noget, der tyder på, at når man har en stor biologisk mangfoldighed, stabile systemer, at så bliver mennesket smittet noget mindre. Men det her, det er meget omdiskuteret. Harvard Medical School er nok nogle af dem, der er mest fremme i verden på det her. De har lavet en meget interessant statement omkring det her, og det er, at mennesket og sygdommen har sådan set altid været i det, vi kalder et våbenkapløb.
Ja.
Og det er jo evolution, der presser det foran. Og man kan sige, der har vi været i stabilitet, og vores innovation omkring medicinsk forskning og hvad vi gør ved det, har ligesom bragt os lidt foran. Men de er ude at sige nu, at den hastighed, hvorved det her det sker, og den impact, det gør på mennesket, der er vi ude i et nyt våbenkapløb. Og de siger også, at det lige nu ser det ud som om, at mennesket risikerer at være på den tabende side. So we're in a race for a renegotiation of the deal with microbes, and humans might be on the losing side.
Altså, det er jo meget interessant i forbindelse med, at vi også hele tiden snakker om MRSA herhjemme, og der er masser af andre bakterier rundt omkring, som i større og større grad på grund af den måde, vi har brugt antibiotika på, bliver resistente. Men vi snakker egentlig meget lidt om virus på den anden side, som jo ikke overhovedet kan bekæmpes med antibiotika.
Mm.
Og hvis de netop altså, udvikler sig ret hurtigt til, du ved, nogle få mutationer, bliver de meget mere virulente, måske meget mere farlige. Det er svært at se, hvordan man lige kommer ud over det, selv med medicinsk innovation. Ikke? Altså.
Det er i hvert fald en risiko, man kan sige, at det er blevet meget mere almindeligt. Vi kan se, at der er en interaktion med naturen. Der er flere og flere af de her udbrud. Kan vores medicinske forskning følge med? Man kan så sige, men hvis det har noget at gøre med den forstyrrelse, vi laver, så kunne man overveje nogle ting omkring det. Altså, det er også vigtigt at sige, at jeg forsøger ikke at male sådan en dommedagsprofeti op. Men hvis vi tager de store billeder på, så er vi på vej ud med at gamble med nogle risici. Og det er jo lidt også det, vi snakker om med klimaforandringer. Altså, vi skal nok kunne håndtere de der 2-3 grader, men det er klart, at det bekymrer lidt, når der er en øget risiko for, at Golfstrøm vender.
Mm.
Fordi det vil have dramatisk indflydelse. Det er ikke det samme som, at det er højst sandsynligt, den gør det, men det er ligesom med forsikringer. Altså, vi har øget risiko. Og det er det samme, vi har omkring de her ting. Så kan man sige, at sporene skræmmer en lille smule omkring, hvad virus gør ved andre arter, fordi det er meget sjældent, at virus udrydder en art, men vi har masser af empiri på, at arter er blevet dissemineret ned til under 10% af, hvad der plejede at være som følge af sygdom. Så derfor er det her en bekymring.
Og så kommer man jo til at tænke på den spanske syge,
ja,
i 1918. Altså, hvor mange procent var det af befolkningen, den tog?
En meget, meget, meget stor del. Ja. Altså, jeg kan ikke tallene, men det er meget stort. Altså, så vi har, altså, vi ved jo godt, hvad det her det kan gøre. Det er også derfor, at WHO lidt råber, ulven kommer ret meget omkring de her ting. Det vi bør interessere os mere for sideløbende med, hvad gør vi ved det, når vi skal ind i en behandling, og sådan den kortsigtede forebyggelse, det er, hvordan hænger det her sammen med den måde, vi bruger naturen på. Hele det der samspil, ikke? Og det er det her, hvor der laves rigtig meget spændende forskning i øjeblikket. Fordi de der viruser er derude, og de muterer os. Det, der kan være lidt bekymrende, det er, at lige nu, der ser det ud som om, der er mere og mere, der springer på mennesket.
Men er der noget, vi kan gøre andet end medicinsk innovation? Altså, er der noget, vi kan gøre med vores økosystemforståelse, vores måde at bruge naturen?
Men det er jo så det, man spekulerer i. Altså, hvis vi nu fik en lidt mere bæredygtig udnyttelse, og hvis vi nu ikke decimerede alt andet omkring os, så kunne det være, at der var nogle positive gevinster her. Og det er også derfor, når man begynder at regne på værdien af de her ting. Ikke? Altså, hvad er det værd, at vi ikke får en pandemic? Altså, det er enormt meget værd at undgå det. Det, der bare er problemet, det er, at det er svært at sætte tal på, fordi der er også nogle sandsynlige, at det er let sandsynligt, meget sandsynligt. Så det, vi snakker om her, det er, vi snakker om nogle risici, og de risici har enorm økonomisk og politisk stabilitetskonsekvenser. Så hvor meget vil vi gamble med, og hvor meget det er værd? Og det der problemet, det er, at du og jeg går ikke ned i supermarkedet og køber os til den forsikring. Så derfor så er det svært at værdisætte. Det her, hvor de store internationale møder, altså COP-møderne, hvor verdens lande sætter sig sammen, det er nogle af de ting, der bliver diskuteret. Og når jeg har været til de møder som ekspert, som man kan spørge, så vil jeg sige, at jeg er generelt dybt imponeret af de politikere, der kommer fra forskellige, repræsentanter af forskellige verden. De tager de her ting og de store perspektiver ret alvorligt. Og det er også derfor, vi ser flere og flere af de her globale aftaler, og de er svære. Så det er klart, man går ikke lige ind i rum og beslutter nogle store, dramatiske ting, der har nogle konsekvenser. Det tager tid. Men jeg oplever en meget stor bevidsthed og erkendelse af, at verden som sådan står over for nogle store forandringer. Så det er en positiv proces at se den seriøsitet, som de her ting bliver angrebet med af vores politikere rundt omkring fra forskellige lande.
Nu lyder du meget positiv. Jeg læste for nylig en artikel om, hvordan rigtig, rigtig mange klimaforskere faktisk, altså de bliver klinisk deprimerede. Mange af dem holder op med at ytre sig i debatten, fordi de sidder med den her viden, de kan næsten ikke holde det ud. De kan ikke holde ud at tænke på, at du ved, deres børn vil nok ikke have et ordentligt levested osv. osv. De ved ikke engang, hvordan de skal tale med deres børn om de her forfærdelige ting, der står foran os. Når du sidder og forsker i biodiversitet, udvikling, og ser de her tendenser, som du har talt om her, som jo ikke altså lyder så godt. Hvordan har du det med det, og gør du selv noget i din egen måde at leve på, der ligesom er påvirket af den forskning, du laver?
Altså, det er nemt, at man kan godt blive deprimeret, når man ser, og især når jeg arbejder med nogle ting, der handler om, hvordan fungerer livet, og så se, hvordan mennesket er i gang med sådan, ligesom at ødelægge alle de mekanismer omkring det, og så når man begynder at kigge på, hvad kan de mulige konsekvenser være. Nu ligger det ikke til mig at være så sortsynet i det, og jeg synes sådan set også, at vi har en medskulp en over de sidste 20-30 år, så begynder vi at se en verden, altså mennesket, der begynder faktisk at tage noget action på det. Altså et eller andet sted, altså så længe der er liv, er der også håb, ikke? Så vi skal tage det her seriøst, og jeg tror også, at vi ser også flere og flere, at de store virksomheder, der begynder at tro på, at det her, det er de nødt til at håndtere. Ikke også lidt fordi, at de også, ligesom alle os andre, nogle af dem er oprigtigt bekymret og sådan noget. Selvfølgelig har de nogle forretninger til på, men også fordi, at der er et tryk for offentligheden på de her ting. Så vi har jo for eksempel set Mærsk ud og sige, at de vil lave biodiversitetsregnskab. Altså det er jo også et og så derfor er det vi hver især er ude og bidrage med og gøre opmærksom på og snakke om de her ting og sige, vi bekymrer os, eller vi interesserer os for det, er jo med til at skubbe i den rigtige retning. Og så kan vi selvfølgelig godt have enkelte lande hist og pist, som i politiske svingninger ligesom siger, lige nu der interesserer det os ikke så meget, vi prøver at tage ned. Men det er jo her, hvor FN og EU og nogle af dem der, hvor man ligesom skal sidde sammen om bordet, der kommer der, oplever jeg typisk, altså en stor form for resonans ind i det. Men altså, man kan også godt sætte sig ned og sige, nu vil jeg male fanden på væggen. Og det er også derfor, jeg siger nogle gange, altså det, jeg siger ikke, jorden går under i morgen.
Nej, ikke i morgen.
Men vi skal tage det seriøst. Og det bliver ikke i vores levetid, at det lige pludselig kollapser. Men det vil. Det kan sagtens påvirke vores levestandard, også i vores børns levetid. Altså de her ting, hvis vi ikke får hånd om det. Så der er sådan set sund fornuft i at begynde, at vi tænker os en lille smule om, hvad det er, vi gør.
Altså sådan lige her til sidst, der kommer jeg til at tænke på, at der er en ting, vi faktisk stort set aldrig snakker om, og som jeg lige lynhurtigt vil kaste ind i det hele her. Altså overbefolkningsproblemet, det er vi ligesom totalt holdt op med at adressere eller tale om overhovedet. Det må da være en meget, meget stor del af det her.
Altså da man i sin tid, ja, lad mig starte med at sige ja, ja og er der ja. Da man i sin tid begyndte at lave PISA-papirerne og andre papirer om, at det her det var et af de største problemer, der blev der faktisk i de papirer lavet nogle forudsigelser, og de rammer spot on. Altså, overbefolkning er i høj grad roden til det her, og overforbrug er den anden ting.
Det synes jeg er et meget godt sted at stoppe, fordi det er et sted, vi så kan tage afsæt til en anden udsendelse, vil jeg tro. Jeg vil også sige tak til dig, Carsten Rahbæk, professor på Statens Naturhistoriske Museum, og ikke mindst leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Udsendelsen var som sædvanligt produceret af Ninette Birk, og vært var mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.